ዝሓለፈ ሓሙስ ዕለት 3 ግንቦት 2010 ዓ.ም ኣብ ቫቲካን በዓለ ቅዱስ ቁርባን ከምዚ በዓልን ክንገር ጽባሕ ሰንበት ኣብ መላእ ካቶሊክ ኣብያተ ክርስቲያን ክብዕሊ ምዃኑ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለጺ ይሕብር። እቲ ኣብ ቫቲካን ኣብ ቅዱስ ዮሃንስ ዘላቴራኖ ባዚሊካ ንበዓለ ቅዱስ ቁርባን ዝቐረበ መስዋዕተ ቅዳሴ ዝሰርዑን ነቲ ካብ ቅዱስ ዮሃንስ ዘላቴራኖ ተበጊሱ ኣብ ሳንታ ማርያ ማጆሬ ባዚሊካ ዝፍጸመ ብቅዱስ ቁርባን ዝተመርሐ መንፈሳዊ ዑደት ዝመርሑ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ዘስምዕዎ ስብከት ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኣብ መንጎ ክህነትን ቅዱስ ቁርባንን ዘሎ ጽኑዕ ርክብ ብምትንታን ዓለም መታን ብፍቕሪ እግዚኣብሔር ክልወጥ ቤተ ክርስቲያን በቲ ካብ ክርስቶስ ሊቃነ ካህናት ዝወረሰቶ ብጥምቀትን ብምስጢረ ክህነት እትገልጾ ኣብ ታሪኽ ክናዋሕ ትገብሮ ዓለምና ብፍቕሪ ዝልውጥ መለኮታዊ ሓይሊ ክህነታዊ ክርስቶስ ትነብር ከም ዝበሉ ናይ ቅዱስ መንበር መግለጺ ይሕብር። በቲ ናይ ኣይሁድ ልምዲ መሰረት ኢየሱስ ካህን ከም ዘይኮነን ኣብቲ ናይ ጥንቲ ናይ ካህናት ማሕበር ዘይቁጸርን ከም ነቢይ ጥራሕ ዝሕሰብ ካብ መናድቕ ኢየሩሳሌም ወጻኢ ኣብ መስቀል ዕንጨይቲ ተሰቒሉ ክመውት ዝተቐበሎ ናይ ሞት ፍርዲ ብሓቂ ኣብቲ እዋን ናይ ውርደት ምልክት ከም ዝነበረን እዚ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ መስዋዕትን ጸሎትን ፍቓድን ድላይን ምስ ናይ ኣቦኡ ፍቓድን ድላይን ውህደት ከም ዘለዎ ዝምስክር እዩ። እዚ ድማ ባሉ ስርዓት ምፍጻምን ምኽባርን ማለት ዘይኮነስ እግዚኣብሔር ኣፍቅር ብጻይካ ድማ ኣፍቅር ዝብል ሓድሽ ነቲ ናይ ብሉይ ሕግን ስርዓትን ዘጠቓልል ካብ መስዋዕቲ ምቕራብ ኣዝዩ ዝዓበየ ምዃኑ ዝገልጽ ዘቕረቦ ሓድሽ ርእየት እምነት ኣብ እግዚኣብሔር ብህይወቱ ገሊጽዎ እዩ። ከምታ ፍረ ስርናይ ወዲቓን ሞይታን ብዙሕ ፍረ ከም እተፍሪ በዚ መልክዕ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብኣውነትና ናቱ ገይሩ ኣተንስእዎ እዩ። እዚ ድማ ክርስቶሳዊ ክህነት ማለት ምዃኑ ገሊፆም ክርስቶስ ብመሰረት ሕጊ ዘይኮነስ ብሞቱን ትንሳኤኡን እዩ ካህን ዝኾነ። ክርስቶስ ስርዓት መስዋዕቲ ዘይኮነስ ገዛእ ርእሱ መስዋዕቲ ገይሩ እዩ ዘቕረበ። እዚ ድማ ቅዱስ ቁርባን እዩ ከም ዝበሉ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለጺ የመልክት።